V nakladatelství Paseka a Argo vychází ostře sledovaná kniha biografie Milana Kundery od Jana Nováka. Autor pracoval na rozsáhlé publikaci čítající 900 stran 4 roky a říká, že hledal pravdu o životě jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů. Mluvit budeme s Janem Novákem. 15 let si na český překlad počkali neutěšenci, nobelisty Kazuo Ishigura a podle našeho dnešního recenzenta Ladislava Nadě jde o úplně jiné setkání s tímto britským spisovatelem japonského původu, než jsme zvyklí. A ještě dvě další knihy se vejdou do našeho recenzního okénka, rozsáhlý výbor z esejistiky a publicistiky Thomase Stearnse Eliota a antologie italské renesanční literatury.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké nejdůležitější události ze světa literatury se psal tento týden? Držitelkou letošní ceny princezny Asturské za literaturu je kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová, autorku, o níž se v posledních letech spekuluje jako o jedné z hlavních favoritek na zisk Nobelovy ceny, porota ocenila za inovativní poetiku, v níž uplatňuje své hluboké znalosti antického světa. Na Twitteru se objevila falešná zpráva o úmrtí česko-francouzského spisovatele Milana Kundery. Bez ověření informaci přebralo několik evropských zpravodajských webů, včetně webu prestižního polského listu Gazeta Wyborcza. Mírovou cenu německých knihkupců letos dostane 86-letý indický ekonom a filozof Amartya Sen. Oznámil to nadační fond ceny. Sen je laureátem Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1998 a patří mezi přední myslitele v otázkách globální sociální spravedlnosti. A ve věku 78 let zemřel český básník, ale také prozaik, esejista a překladatel Petr Král. Podstatnou část života prožil ve francouzském exilu. A jaké tituly mizí z pultů českých knihkupectví nejrychleji? Tady je první pětka bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo stále drží Radka Třeštíková a její nejnovější titul Foukneš do pěny. Nový psychotriller kanadské autorky Shari LaPenny, Jeden z nás, v žebříčku postupuje a tentokrát získal stříbro. Na bronz dosáhla novinka Vepsáno krví vlastního srdce od americké spisovatelky Diany Gabaldon, která se proslavila svou sérií Cizinka. Čtvrtý je Daniel Cole a jeho detektivní thriller Konec hry a do první pětky se opět po čase vrátila Karin Lednická a její kniha Šikmý kostel, historický román o vesnici, která musela ustoupit těžbě uhlí.
Optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí, ať žije Trotský. Tvůj Ludvík.
Co myslíš? Co by tomu řekli ti soudruzi, kteří se nedožili?
Těm šlo o život. Ti nebyli mališerní. Pochopili by, že to byl žert.
A náš milý posluchač jistě pochopil, že šlo o ukázku z filmu Žert, který v roce 1968 natočil podle stejnojmenného románu Milana Kundery režisér Jaromil Jireš. Kundera s ním ostatně spolupracoval na scénáři. Jak se do děje Žertu promítly skutečné události ze života Milana Kundery? I nad tím se v nové biografii Kundera, Český život a doba, zamýšlí její autor, spisovatel a scénárista Jan Novák. Nad životem pravděpodobně nejslavnějšího současného autora s českými kořeny se ale vznáší otazníků mnohem víc a sám Kundera na ně neodpovídá. Vybudoval okolo sebe hradbu mlčení a ani Janu Novákovi, který ho kontaktoval s prosbou o setkání, se jí nepodařilo vstéct si. Není tak žádným překvapením, že kniha není samotným Kunderou autorizována. Asi největší kontroverzi vyvolal před 12 lety článek v týdeníku Respekt, podle kterého měl Milan Kundera v 50. letech udat agenta chodce Miroslava Dvořáčka komunistické policii. Jan Novák se těmto událostem věnuje v kapitole Agent z kufra a o spisovatelově udání prý nepochybuje. V našem rozhovoru připustil, že díky hlubokému bádání o životě a rodinných poměrech Milana Kundery pro jeho tehdejší konání ale získal pochopení. Třeskavostí biografie o světoznámém autorovi, který si velmi pečlivě střeží svůj veřejný obraz, si musel být Jan Novák vědom. Sám ovšem tvrdí, že ho k psaní přivedla pouhá náhoda. Zeptala jsem se ho, jestli se neobává podezření z jistého kalkulu, když cokoliv týkající se Milana Kundery vzbuzuje silný mediální zájem.
Já takhle vůbec nepíšu, že bych něco kalkuloval. Já jsem takový instinktivní psavec a mě prostě něco musí nějakým způsobem uchopit a vůbec neberu v potaz, jestli to bude, jak to bude rezonovat, jak to dopadne. Já to píšu vlastně pro sebe.
No, a když třeba také v knize píšete o vztahu Kundery k životopiscům, kdy si Kundera půjčuje Kafkovou metaforu, podle níž romanopisec bourá dům svého života, aby z jeho cihel vystavil jiný dům, dům svého románu, a vy doplňujete, že podle Kundery však životopisci bourají to, co autor postavil, a místo toho pošetile znovu vstyčují, co zboural, čili že Kundera má jaksi životopisce za určité příživníky nebo parazity?
Já jsem to začal orientovat v jeho životě a jsem zjistil, že Kundera mystifikuje jako dost nesmírným způsobem, že si vytvořil třeba, což je pro emigranty docela typický, úplně alternativní mytologickou biografii, kde vykládá úplně strašný nesmysly. Tak to mě docela jako zaujalo, to byl zajímavý moment, který mě dost popohnal k tomu, abych o něm začal psát.
Čili tou ambicí je nějakým způsobem, řekněme, demaskovat Milana Kunderu tou alternativní mytologickou...
Ne, moje ambici, ne, to nebylo demaskovat. Mě Kundera je vynikající spisovatel. Mě zajímalo jeho dílo, mě zajímalo odteď to pramení, jak to bere. A já tyhle ty ambice, to je taková novinářská ambice. Já myslím, že spisovatelé takovýhle ambice nemají demaskovat.
No ale když říkáte, že ta podle vás alternativní mytologická biografie, kterou si Milan Kundera o sobě vytvořil, že vás tak iritovala, tak jako spisovatel, jako životopisec teď Kunderův, jste se k ní nějak vztahoval?
To samozřejmě jsem se s ní vztahoval, našel jsem si, kde a jak o tom psal, a porovnal jsem to s jeho životem, a abych mohl říct pravdu, abych mohl ukázat, jak to opravdu bylo. To je, totiž mě zajímalo, mě lákalo životopis, biografie jako žánr. Já jsem vyzkoušel všechny literární žánry, od poezie po libreta pro komiksové knihy a tak. A chtěl jsem napsat aspoň jednou nějaký životopis. Takže se mi to hodilo. Tuhletu ambici jsem si ukojil. Já ve celým svým díle nemám jedinou poznámku pod čarou a tady jich mám 1800. A to jsem docela hrdý. Ale takže tam je všechno vyzdrojované a to bylo všechno. No, zajímalo mě to.
Milan Kundera evidentně nechce, aby někdo vykládal jeho život. To vám nevadilo, respektive naopak, proto i jste začal psát jeho biografii?
Milan Kundera používá biografie různých jiných umělců, Goetheho, Janáčka, rozebírá jejich deník, rozebírá jejich korespondenci, rozebírá jejich dílo, rozebírá jejich osobní život ve spoustě děl. Takže mi připadá docela zajímavý, že sám chce zmizet za vlastním dílem. To mi připadá jako takový protimluv, že si říkám, že člověk má právo už jenom kvůli tomu, že Kundera se tomu sám odává psát stejným způsobem o něm.
Když jste říkal, že jste hledal tu pravdu o Milanu Kunderovi, tak často tu biografii doplňujete právě texty, částmi textů Kunderova díla, které podle vás vypovídají o těch konkrétních momentech života Milana Kundery. Jak moc jste jeho dílo studoval a jak těžké bylo vlastně doplňovat ta místa, která byla nějakým způsobem z vašeho pohledu pokřivená a potřebovala tu pravdu?
Já jsem pročet celý jeho dílo do posledního řádku. Pročet jsem to česky, anglicky a francouzsky. Našel jsem si i jeho rané věty, které samozřejmě vycházely časopisecky, a přečetl jsem si všechny články, které napsal. Takže dílo jsem studoval pečlivě, proto mi ta kniha trvala tak dlouho. Kundera sám cituje Prousta a říká, že dílo, pravda spisovatelova života se nachází jenom jeho fikci. A cituje to jako jeden z převratných citátů, který mu vlastně odevíral nějakým způsobem pohled na literaturu. V tomhletom duchu mi připadají některé scény v jeho díle jako věci, které zrcadlí jeho empirii. Například scéna, kdy jeho autobiografická, nepochybně autobiografická postava Jaromil Vác, solistický básník, který mu Kundera dává do pera vlastní verše, který uveřejnil pod vlastním jménem a který mu připisuje třeba různý jiný epizody svého života, který věnoval lidem, který žili jako svoji první lásce. Tak když Jaromil jde udat třídního nepřítele, tak je to tak živá scéna, že si myslím, že v tomhle případě spisovatel Kundera vyhrál nad občanem Kunderou, který by něco takového měl skrývat a nemohl si pomoct a popsal to prostě živě. Takže takovýhle věci, ale to tam prostě
dostáváme,
já tam dávám do diskuze. je na čtenáři, aby si to nějakým způsobem přebral.
To se dostáváme právě k tomu, řekněme, nejkontroverznějšímu, co vyvalilo velký ohlas před 12 lety, když týdeník Respekt popsal to údajné udání Miroslava Dvořáčka Milanem Kunderou. Vy to tam máte v jedné kapitole, agent s kufrem.
No ne, tam je ještě hned zatím kapitola Kurzivou o Dvořáčkovi, která je asi, nevím, 20 stran minimálně. A ještě se k tomu vrátím, až budu psát další díl o jeho francouzském životě, kdy budu rozebírat tuto reakci světovou na tohleto udání, ten objev toho udání. Takže to je vlastně rozehraná partie.
Vy jste už v jednom rozhovoru pro týdeník Respekt popsal, že vlastně jste tím, jak jste o Kunderovi bádal, dospěl k určitému pochopení, skrze co se to stalo a jak potom, co jste o Milanu Kunderovi napsal biografii, jej teďka vnímáte než předtím?
Já jsem pochopil, že on měl prostě psychologicky byl formován otcem, který měl neskutečně absolutistický nároky. To je moje interpretace, to jsou všechno moje interpretace. Jste tu knížku četl, tak víte, že tam dávám strašnou spoustu věcí v formě otázek, je to naznačuju a netvrdím to kategoricky. Já si myslím, že nejvnímavějším věku, ke konci války, když vlastně už studium ve škole nezabíral skoro žádný čas a otec měl strašnou spoustu času, tak se stal jeho učitelem otec. A vlastně mateřským mlékem vsával jeho hodnoty, které jsou tak svým způsobem tak krajní, že ho to nějakým způsobem poznamenalo, že málo kdo může dostat prostě nárokům klavírního pianisty, který si představuje ideální koncert tak, že hráč hraje za plentou a všichni posluchači přijdou s tím, že perfektně znají partituru koncertu, který pak probíhá vlastně mezi interpretem a nějakou představou partituře v hlavách, v uších jeho posluchačů, což je popis ideálního koncertu, který jeho otec uvedl ve svý knížce Poslouchat hudbu. A když jsem se tohle přečet, tak jsem pochopil, že s takovýmhle přístupem k životu je člověk neustále strašně frustrovaný. Jeho otec se jej dával, já nevím, četě tisíce koncertů za celý život. Vlastně asi se nikdy nesetkal s úplně perfektním pochopením. Kundera sám říká, že ve svým rozhovoru s Límem, že klavírní koncert je velký nepochopení mezi klaviristou a posluchačem. Takže když jsem tohle začal chápat, tak jsem pochopil, proč jeho přítel, velký přítel a znalec a psycholog Pondělíček a jeho kamarádi, Vojtěch Jestřába, tak mu říkali váha, byli váhaví. Tak jsem pochopil tu jeho nerozhodnost a začal jsem chápat vlastně, jak tenhle ten člověk mohl třeba jít a udat někoho, když měl sám obavy, že to může být estébácký provokatér, nebo že se to provalí a odnese to nějakým způsobem. Proč hledal oporu nějakého vůdce v tom, jak interpretuje svět třeba nejdřív ve stalinismu, později v astrologii a nejpozději v sideretickém kivadílku. Takže jsem začal chápat, že prostě tenhle váhavý člověk, který bohužel je už byly nastavený hodnoty tím věcím způsobem, mohl být nějak, tak jsem ho začal chápat, začal jsem s ním sympatizovat.
Jakou očekáváte reakci ze strany Milana Kundery? Přehrával jste si v hlavě scénáře, co po vydání může nastat?
To jsem si celkem nepřehrával. Já si myslím, že člověk má zasvědčený odpovědnost a jestli celý život nějakým způsobem si vytváří alternativní mediální obraz a ten se nakonec zhroutí, tak je to sice nějaká osobní tragédie, ale na druhé straně co se dá čekat.
Uvádí autor nové biografie Milana Kundery Jan Novák. Knihu Kundera, Český život a doba vydávají nakladatelství Paseka a Argo. V knihkupectvích se objeví 26. června.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje recenzní okénko. Dnes nám tři pozoruhodné tituly představí překladatel, anglista z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Ladislav Nať. Toho zaujal například výbor z esejistiky a publicistiky Tomase Stearnse Eliota s názvem Křesťan, kritik, básník. Vydalo nakladatelství Argo.
Tenhle výbor vlastně navazuje na výbor, který už kdysi v českém překladu vyšel. Konkrétně to bylo v Odeonu a byl to původní výbor Martina Hrelského, který se modernisty jaksi do hloubky zabýval, on o nich napsal i samostatnou monografii a ještě předtím přeložil vybrané eseje T.S. Eliota. Já myslím, že je potěšitelné, že Argo se rozhodlo vydat tuto knihu znovu, ale že neudělalo jenom reedici, ale že jí vlastně ten původní výbor Martina Hilského doplnilo dalšími texty a díky tomu máme teď v ruce vlastně poměrně reprezentativní výbor z Eliotova díla, který je zajímavý z několika ohledů. Už ten výbor původní byl poměrně zásadní, protože obsahoval skutečně důležité texty. Důležité texty jak pro vývoj poezie, což to je nutno říci, tak pro vývoj literární kritiky. Je známo, že T.S. Eliot a vlastně modernisté velmi silně inspirovali to, co se nazývalo nová kritika, to znamená výsměr kritického myšlení, který se rozvinul hlavně v anglosaských zemích a který se soustředil primárně na dílo a jak si upozorňoval jeho kontext. To se v posledních letech změnilo, ta nová kritika se dostala do ústupu a naopak ta kritika, která se rozvíjela v těch posledních letech 20. století, byla taková kontextová, to dost se zdůrazňovalo, jestli to či ono dílo reprezentuje nějakou mimo literární skutečnost a tak dále. A proto si myslím, že vlastně tenhle ten výbor je velmi aktuální, protože to kyvadlo vrací zpátky a vlastně nás upozorňuje na to, že je možné číst i to dílo tak, jak ho četl Eliot a jak ho četli noví kritici. To znamená zaměřit se primárně na to dílo, rozkrývat struktury v tom literárním díle. Takže z hlediska kritiky určitě velmi zajímavé. Z hlediska poezie neméně zásadní tou svou přísností. Ten Eliot vlastně v těch kritikách je velmi takový rigorózní, má silné požadavky na básníka a vyznačuje se takovým důrazem na silnou poetickou disciplínu, což si myslím, že v dnešní době, kdy velmi často čteme básně, které jsou jenom výrazem nějakých poměrně neuspořádaných emocí, tak je velmi přínosné a zajímavé. Takže já si myslím, že ten výbor je skutečně velmi reprezentativní, velmi důležitý a je moc dobře, že ho teď v Česku máme.
Inspirativní úvahy v rozsáhlém výboru z esejistiky a publicistiky Tomase Strance Eliota, tak to je tedy titul Křesťan, kritik, básník, vydalo Argo. A my se posouváme k další knize a to je novinka Kazuha Ishigura, Neutěšenci, v překladu Aleny Dvořákové vydalo rovněž Argo. No a mluví se o tom, že vlastně jde o určitý zlom v tvorbě britského nobelisty s japonskými kořeny, tak s čím přichází? Co předkládá čtenáři?
Já bych začal trochu oklikou. Já bych řekl, že je moc dobře, že ten román k nám přišel až teď s jistým časovým odstupem, protože on, když ho napsal v polovině 90. let, tak ho napsal po třech románech, které byly velmi podobné, měly obrovský úspěch. Byla to ta prvotina Vyblivá krajina z kopci, pak to byl Malý vzpomínivého světa a nakonec to byl jeho nejslavnější román Soumrak dne. Všechny ty romány máme v českém překladu. To byly takové, řekl bych, i až tradiční realistické romány, které, zejména ty dva poslední, ten Malý vzpomínivého světa, to se odehrává v Japonsku po druhé světové válce. Soumrak dne, jak známo, reflektuje dobu druhé světové války ve Velké Británii. A tenhle ten román je najednou experimentální. Není moc realistický, protože tam se dochází k určitým posunům. Je vyprávěn v první osobě, ale zároveň ten vypravěč slyší a vidí věci, které reálně vidět a slyšet nemohl. Je psaný úplně jiným stylem. Velmi silně připomene Tomase Bernharda. Ale není to epigonství. Jakoby se skutečně silně inspiroval tím Bernhardem a pokusil se, což ostatně dokládá i umístění, je to ten román je umístěn s imaginárním městě ve střední Evropě, to město je jakýmsi amalgánem Vídně, Budapešti, Prahy, Varšavy. A zároveň ten román začíst jako velkou metaforu. Je tam ve zkratce, ve dvou větách, v klavírní virtuos přijede do města, kde jako cizinec je nadšeně očekáván a ta očekávání jsou prostě absurdní. Jak si se očekává, že on vystoupí na nějakém klavírním recitálu a všechny problémy toho města se tím vyřeší a naopak jeho předchůdce je dáváno za vinu, že ten předchůdce je zosobnění těch problémů toho města. Takže vidíme, že ta situace je skutečně naprosto absurdní, ale ten román je, a ten román byl přijat kontroverzně. Ishiguro sám řekl, že teprve když dostal to Booker Prize, dostal se mu celosvětového ocenění za Soumé dne, takže si cítil svobodný zkusit něco jiného a že to zkusil. A ty první kritiky anglické skutečně nebyly příznivé, říkalo se tam, že to je nepovedená snaha o imitaci Kafky a podobně, ale s postupem času se ten názor na tenhle ten román měnil a když dneska čteme ty texty, které reflektují Ishigurovu tvorbu, tak je tomuhle románu věnována velká pozornost. A tím se vracím na začátek, Právě si myslím, že je dobře, že ten román vyšel česky teď, že vešel ve vynikajícím překladu a že skutečně máme možnost jak si ho naplno docenit. Já jsem ho to teďko česky v tom krásném překladu Dvořákové podruhé a musím se osobně přiznat, že i mě trošku posunul perspektivu na Ishigurovu tvorbu, že skutečně vnímám ho teď jako jeho vrchol, jeho tvorby prakticky.
Tak abyste zakusili rozmanitost Ishigurova díla, rozhodně si přečtěte jeho román Neutěšenci, který vychází v Argu. A teď se dostáváme ještě k velkému dílu, k antologii italské renesanční literatury, vydalo Karolinum. A autory, nebo ti, kteří za tím dílem stojí, jsou Václav Černý, Jiří Pelán. Tak co to je za počin?
Já myslím, že to je monumentální počin české romanistiky. Vlastně ta dvě jména, která jste zmínila, to jsou velcí romanisté a Václav Černý a jeho žák Jiří Pelán. Vlastně už ta dvě jména naznačují, že to je dílo vlastně epochální, které překlenuje velkou část 20. století, protože Václav Černý, jak známo, nemohl působit na univerzitě a tvořil to dílo někdy vlastně v průběhu 20. století, on pak v konci 20. století zemřel, Jiří Pelán na něj navázal. Je to vlastně čítanka, kde najdeme výbory z textů, které v českém překladu už máme někdy několikrát. To jsou ty notoricky známé texty, jako je Dantova božská komedie, nebo Petrarka, případně Giovanni Boccaccio de Cameron. Ale jsou tam texty méně známých autorů, jsou tam texty méně známých děl, a je to skutečně velmi reprezentativní výbor, který nejenom, že nabízí skvostné překlady, na těch překladech se podílela řada lidí právě též pod dlouhý časový úsek, ale je tam i velmi podrobný a zasvěcený komentář, který čtenáři vlastně umožňuje dělat si poměrně přesnou představu o době, kdy ty texty vznikaly a zasadit je do určitého kontextu. A myslím si, že to zapadá do takové mozaiky, protože v poslední době v české překladové literatuře registrujeme velký zájem o anglickou renesanci, zejména prostřednictvím díla Martina Helského, vyšlo jeho kompletní Shakespeare, teď vychází v akademii jeho kniha velká monumentální o alžbětinské Anglii. A je dobře, že tohleto povědomí bude doplněno o antologii ze země, která byla tou kolébkou renesance, totiž Itálie. A Václav Černý o tom výborně píše v tom úvodu. Ta kniha je úžasná, dva obrovské svazky, výbor krásných překladů, takže já si myslím, že to je kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného milovníka literatury.
Myslí si Ladislav Naď z Ústavu anglistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A to byl jeho dnešní výběr titulů, které by vám neměly uniknout. A tím jsme se také dostali na poslední řádek dnešních Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se na vás těšíme opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.